Iubită Biserica Domnului Iisus, este o zi de duminică și în ultimii ani sau zeci de ani, cunoscându-L pe Domnul Iisus Hristos, slăvitul nostru împărat, petrecem ziua aceasta în casa lui Dumnezeu ca să ne închinăm, să primim ispășire de păcatele noastre și să ne închinăm Domnului cu mulțumire pentru faptul că ne-a mântuit. Avem experiență în părtășiile noastre frățești. Și ori de câte ori ne întâlnim, facem cam aceleași lucruri pe care le-a făcut Mântuitorul și Apostolii. Cântăm cântări de laudă, ne rugăm și predicăm Evanghelia. Socotim că predicarea Evangheliei este activitatea centrală în slujirea Domnului, în slujirea Apostolilor și în cei 2000 de ani de istorie a Bisericii Creștine în Biserica lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna vă încurajăm, luați-vă Biblia cu dumneavoastră. Știm că sunt timpuri moderne și avem Biblia pe telefon fiecare. Nu mai imaginați-vă că și eu aș scoate acum telefonul și aș începe să citesc de aici, de la amvon. Ar fi aceeași Biblie și nu ar fi nimic greșit în faptul că aș citi eu. Dar dumneavoastră nu v-ați simți confortabil în cugetele dumneavoastră. Ei, să știți că nici eu nu mă simt confortabil în cugetul meu când nu vă luați Biblia cu dumneavoastră la biserică. Credeți-mă, pentru copiii aceștia, exemplul nostru este fundamental. De aceea vă cer ca la niște oameni care ați trecut prin viață, încercați să vă gândiți că noi influențăm pe oamenii de lângă noi. Dacă avem Biblia la noi, este de folos, este o imagine plăcută, este încurajator, are mesaj gestul acesta. Vă încurajez cu o dragoste frățească, știind că este nevoie să spun cuvintele acestea. Și acum o să deschidem Biblia ca să citim din capitolul 5 un text destul de bine cunoscut. În timpul în care am mai rămas, aș vrea să vă aduc aminte de cuvintele Domnului. Din respect pentru stăpân, vă rog frumos să vă ridicați. Ioan, capitolul 5, versetele de la 1 la 16. Ioan, capitolul 5, versetele de la 1 la 16. După aceea era un prasnic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăcea o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. O mică parte din biserică, respectiv aproximativ 300 de copii, mai mult de 50 de învățători și voluntari sunt în camerele anexe ale bisericii, acolo unde există școala duminicală, Însă și ei acolo studiază Scriptura în felul lor, după cum noi o studiem la nivelul nostru aici. Ne rugăm pentru activitatea lor de acolo și pentru a noastră de aici să fie înaintea Domnului. În dimineața aceasta, considerând faptul că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă umanitatea este suferința în general, mă refer la boli, la necazuri, mi-am îndreptat atenția înspre experiența aceasta înlăcrimată a oamenilor și privind în textul acesta al Bibliei, m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră plecând de la o întrebare. Care este folosul vindecării? Nimic nu-și dorește un om bolnav mai mult decât să fie vindecat. Care este folosul vindecării? Nimic nu-și dorește un om sănătos mai mult decât să nu se îmbolnăvească. Care este folosul de a fi sănătos? Poate veți întreba, nu te înțelegem? Ce rost are să pui o întrebare al cărei răspuns este așa de ușor încât aproape că întrebarea nu se justifică? Cum, care este folosul vindecării? Păi da, e normal să vrem să fim sănătoși. Atunci vă întreb un pic mai dinapoi, care este folosul vieții? Care este scopul vieții? V-ați gândit că scopul vieții este proslăvirea lui Dumnezeu? V-ați gândit că scopul vieții este să-L slăvim pe Cel care ne-a dat viața? Dacă scopul vieții este proslăvirea lui Dumnezeu, atunci înseamnă că scopul vindecării, care ne duce într-o stare de sănătate și într-o normalitate a vieții, ar trebui să fie proslăvirea lui Dumnezeu. Este urmată orice vindecare de o decizie de a-L proslăvi pe Domnul, că în loc să mor, m-am făcut sănătos și sănătos fiind, ar trebui să-L servesc pe Domnul? Sau rugăciunile și postul meu încetează odată cu starea de boală? Și după ce m-am vindecat, că doar viața e a mea și fac ce vreau cu ea, care este folosul vindecării? Mulți oameni cred că motivul pentru care sunt indisponibil față de Dumnezeu este că sunt ocupați sau bolnavi sau la serviciu sau au alte priorități. Însă adevărul este că oamenii care nu sunt indisponibili, care sunt indisponibili pentru Dumnezeu, este faptul că nu îl cunosc pe Dumnezeu. Fac în introducerea predicii următoarea afirmație. Cea mai puternică dovadă a credinței autentice din inima unui om, o credință în Dumnezeu, este faptul că omul acesta va simți nevoia permanentă să se închine lui Dumnezeu. Persoana care nu simte nevoia să se închine lui Dumnezeu, nu-L cunoaște și nu-L iubește. Simți nevoia să-ți pupi copiii și să-ți săruți soția și pe membrii familiei apropiate? Da, pentru că este manifestarea iubirii. Simți nevoia să te închini lui Dumnezeu? Da, pentru că este dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre. O persoană care refuză întâlnirea frățească, în care timp se închină lui Dumnezeu, cântând, rugându-se și ascultând Evanghelia, își alină dorul după Dumnezeul care l-a creat și care l-a mântuit. Își împlinește nevoia de a fi în brațele lui Dumnezeu. El simte puternic această nevoie. Cum simți nevoia să-ți revezi copilul și nepotul și soția și soțul? Cum te bucuri de cel dragi când îl revezi la sfârșitul unei zile de muncă sau unei săptămâni de călătorie? Și ți se răcorește sufletul odihnindu-ți privirea asupra persoanei care ți este dragă și specială. Tot la fel îți găsești bucuria așezându-te la picioarele celui care a colindat Israelul ca să moară pentru mântuirea dumitale. Un om care nu-și găsește odihna la picioarele Domnului, nu-L cunoaște, poate fi religios de 100 de ori. Dacă dai părtășia cu Domnul pe somn, pe pescuit, pe sport, pe călătorii, pe shopping sau pe stat acasă, ascultă-mă, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Plecând de la textul acesta, aș vrea să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și să învățăm de la El, dar și de la bietul om pe care Domnul l-a întâlnit. Care au fost prioritățile Domnului în timpul sărbătorii de la Ierusalim. Biblia pe care am citit-o începe cu acest verset. Era un praznic al iudeilor. Era o sărbătoare. Cum se comportă Domnul în timpul sărbătorii ar trebui să fie un exemplu pentru noi. Cum ne comportăm noi în timpul unei sărbători? Care e măsura în care solidarizăm cu biserica? Cu întâlnirile de rugăciune, cu întâlnirile din serviciile divine, cu proiectele bisericii care le avem. Care este măsura în care solidarizăm cu Biserica Betania? Biserica aceasta nu există doar ca să ne facă actele de cult. Biserica aceasta nu există doar ca să aibă cine să ne viziteze când mergem la spital și să ne încurajeze și să ne cunune copiii și să ne boteze. Biserica aceasta există ca să păstorească pe membrii ei, iar o parte a păstoririi e sfătuirea și mustrarea. Și această sfătuire și mustrare trebuie să fie din cuvântul Domnului și să fie așezată în contextul în care Domnul Iisus Hristos dă pildă, dă exemplu. Și uitați care au fost prioritățile Domnului în timpul unei sărbători. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim, adică la sărbătoare. Prima atitudine a Domnului în timpul sărbătorii este că Domnul merge la sărbătoare, Domnul merge la Ierusalim, Domnul nu lipsește de la sărbătoare, pentru că de la un lucru care îl proslăvește pe Dumnezeu, Iisus Hristos nu este niciodată absent. Domnul s-a dus la Ierusalim și Biblia remarcă că s-a suit. Unde s-a suit? La templu. Prioritățile Domnului sunt în primul rând templul. Domnul s-a suit la templu. Nu știu dacă în vremea aceea, dacă ar fi fost internet, ar fi stat sub un smochin să se uite la internet. De fapt știu, n-ar fi făcut treaba asta. Domnul s-ar fi urcat la templu ca să participe la slujbă, să se închine, să-L onoreze pe Dumnezeu. Spun lucrul acesta pentru ca poporul lui Dumnezeu să ia aminte, credincioșii să-și corecteze viața, dincolo de faptul că fiecare face ce vrea cu viața lui. Însă nu întotdeauna ce vrem noi este și bine și după voia lui Dumnezeu. Mă-mi gândeam într-o zi, ca într-o duminică, să-i spunem fratelui Daniel Margine, oprește un pic internetul, oprește-l până la sfârșitul slujbei divine. Așa, o duminică din patru sau din două duminici din patru. Veți spune, da, de ce? Știți cum fiecare dintre noi vedem experiența bisericii de pe banca pe care stăm. Domnul Iisus Hristos a urcat la Ierusalim, la templu. Un alt lucru pe care vreau să-l remarc este că toate sărbătorile evreilor erau sărbători religioase. Oamenii aceștia nu știau să sărbătorească altfel decât la templu. Fraților, poporul lui Dumnezeu, în adevăratele sărbători, nu sărbătorește în lume. Credincioșii care își găsesc plăcerea în sărbătorile lumii, în această zi, eu vreau să fac o afirmație care sună cam așa. Credincioșii care își găsesc plăcerea în sărbătorile lumii ar trebui să se uite un pic la viața lor spirituală. Poporul lui Dumnezeu are sărbători și sărbătorile acestea sunt bucuria poporului lui Dumnezeu. Uitați-vă la evrei și veți constata că Ierusalimul era sufocat de toți evreii care erau din loc sau pur și simplu erau în emigrație peste tot în celelalte țări la sărbători. Sărbătorile sunt un moment de sărbătoare, sărbătorile sunt un moment de întâlnire, un moment de unitate, un moment de proslăvire al numelui lui Dumnezeu. Mântuitorul caută lucrurile sfinte, caută templu, caută închinarea, caută Ierusalimul, acestea sunt prioritățile lui. Ce vor căuta oamenii care îl urmează? Lucrurile pe care le caută mentorul lor. Ierusalimul, templul, sărbătoarea este un motiv de întâlnire, este un motiv de bucurie, este proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Un membru al bisericii care vine la biserică pentru că l-a vizitat păstorul și l-a mustrat întrebându-l de ce nu vii la adunare, ascultați-mă ce vă spun, este din greșeală membru bisericii. O persoană care îl cunoaște pe Iisus nu are nevoie să fie motivat. Dumneavoastră nu aveți nevoie să vă motiveze cineva ca să vă iubiți copiii. Simțiți în interior să iubiți. Vă liniștiți când îi iubiți. Vă găsiți satisfacția când îi iubiți. Pentru că este o chemare a inimii să-ți manifesti iubirea față de persoana pe care o iubești. Să-ți impună păstorul, să te închini lui Dumnezeu, să vii la biserică. Este un semn al mediocrității. Domnul Iisus Hristos n-a fost invitat de nimeni să meargă la Ierusalim. Prezența unei sărbători a fost suficientă să se ducă. S-a dus la Ierusalim, s-a dus la templu și s-a dus să se închine. S-a dus să facă slujbă. Prioritatea Domnului Iisus Hristos a fost închinarea. Dacă un om credincios are alte priorități în legătură cu lucrurile sfinte, atunci ar trebui să se cerceteze. Dacă cineva nu mai are lacrimi să plângă la rugăciune sau la cântare, dacă nu mai are puterea să se pocăiască și să mediteze la viața lui, dacă nu mai are puterea să aibă o viziune pentru zilele pe care Dumnezeu speră să îi le mai dea, dacă nu mai are puterea să servească pe Domnul și pe oameni, atunci omul acela are doar un trecut, dar nici de cum un prezent sau un viitor. Sfințenia a fost resursa cu care a rezolvat problema slăbănogului. Domnul s-a dus la slăbănog și a făcut lucruri incredibile. Dacă n-ar fi iubit templu, putea să spună scoală-te, dar nu se scula nimeni. Dacă n-ar fi avut prioritatea închinării, putea să spună ridică spatul, dar nu-și ridica nimeni patul. Și slăbănogul rămânea tot jos și tot bolnav. Dar a zis, ridică-te, unul care îl iubește pe Dumnezeu, unul care iubește sărbătoarea, unul care iubește templu, unul care iubește închinarea și unul care iubește Ierusalimul. Cineva care nu iubește Ierusalimul, templu, închinarea și pe Dumnezeu, poate să spună toată ziua, scoală-te, că nu se scoală nimeni. Noi putem repeta cuvinte, dar sunt goale. Nu e puterea lui Dumnezeu prezentă în ele, pentru că puterea lui Dumnezeu este în cei care îl caută pe Dumnezeu, care fac din Dumnezeu prioritatea vieților. La început Dumnezeu, spune Biblia, nu la jumătate Dumnezeu. Dacă cineva își iubește nevasta mai întâi, spune Hristos, dacă se iubește pe el, spune Hristos, sau pe oricine altcineva, nu este vrednic să fie un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că prioritatea fundamentală a unui creștin rămâne Dumnezeu, iar această prioritate care este interioară, la nivelul convingerilor, paradigmelor, se manifestă printr-un stil de viață unde templu, închinarea, sfinții, sărbătoarea sunt tot tezaurul inimii lui. Sfinții care sunt în țară sunt bucuria mea, sunt plăcerea mea, sunt desfătarea mea, spunea omului Dumnezeu. Frați și surori, noi ne putem uita la internet, dar nu ne putem închina ca atunci când ne întâlnim. Internetul ne oferă informația, dar simțămintele de închinare pe care le încerci când ești prezent. Cineva spunea, eu nu pot să stau la balcon, de la balcon nu mă pot închina, parcă nu sunt în biserică. Al doilea lucru, a doua prioritate a Domnului. Domnul merge la Betesda, merge la Ierusalim, merge la templu, merge să se închine și doi, merge la Betesda. Betesda înseamnă casa harului, casa milei. Pe lângă faptul că Mântuitorul caută templu, Mântuitorul caută oamenii. Mântuitorul a căutat pe Dumnezeu în primul rând. De aceea s-a dus la templu. De aceea s-a rugat el Fiul lui Dumnezeu. Însă Mântuitorul caută oamenii. Și pentru că a căutat oamenii, i-a găsit. Prioritatea Domnului nu este doar închinarea la templu, este și slujirea, căutându-i pe cei care au nevoie de slujire. Slăbănogul era un om cu probleme, un om învins de viață, un om fără speranță. O suferință de 38 de ani l-a obligat să rămână inert, imobilizat. Un om fără speranță, un om frustrat, un om amărât. O mentalitate populară greșită se adăuga bolii lui. Mentalitatea populară greșită era că cine e bolnav înseamnă că l-a pedepsit Dumnezeu. Și toți oamenii, pe lângă faptul că era inert datorită bolii, purta și această rușine care se manifesta prin disprețul celor din jur, că e o pedeapsă a lui Dumnezeu boala lui. Mai mult de atât, în adunarea lui Israel, el ca și slăbănog nu putea intra. Biblia spune, famenii, șchiopii, orbii, leproșii, să nu intre. Vă puteți imagina să ai 38 de ani și să nu poți intra măcar o dată în adunarea lui Dumnezeu datorită acestui handicap? Toți vecinii să spună, uite-l și pe prăpăditul ăsta, pe nemernicul ăsta, l-a blestemat Dumnezeu, l-a pedepsit Dumnezeu, și să ai un corp pe care nu-l poți folosi? Cât de amărât era omul ăsta? Domnul, când s-a dus să se închine, și-a adus aminte de acest amărât. Dacă atunci când te închini nu ți-aduce aminte de cei amărâți, ceva nu-i bine. Dacă te duci în prezența lui Dumnezeu și simțămintele glorioase pe care le simți în prezența lui Dumnezeu nu te trimit la oameni în suferință, ceva nu-i în regulă. Ceva nu-i în regulă. Observați, Domnul se duce la el și omul ăsta spune următorul lucru: n-am pe nimeni. Un om care are părerea că nimănui nu-i pasă de sufletul lui. N-am pe nimeni și sunt bolnav, n-am pe nimeni și sunt învinovățit, n-am pe nimeni și sunt condamnat să nu pot intra în curțile casei Domnului. Mai mult de atât, omul ăsta este complexat, spune: până să mă duc eu, coboară altul în apă înaintea mea. Nu-s competitiv, tot ce fac nu ajunge la succes. Nu îndrăznesc să cânt, nu îndrăznesc să predic, nu îndrăznesc să fiu un ușier, nu îndrăznesc să fac nimic pentru Dumnezeu, că orice vreau să fac, altul ajunge înaintea mea. Toți se uită la mine ca la un complexat, ca la un falimentar, ca la unul care nu e în stare să ajungă niciodată primul. Asta mi-e starea, bolnav, singur, condamnat să nu intru în curțile casei Domnului niciodată. Și toți oamenii mă cred un blestemat de Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îl vizitează. Câți dintre noi am vizitat un astfel de om? De ce și-a făcut timp pentru el? Pentru că atunci când a mers să se închine, inima lui a devenit disponibilă să slujească. Cine nu se închină nu va sluji. Numai atunci când încerci fiorul glorios al închinării, vei acumula în suflet milă necesară ca să te cheltui pentru oamenii care nu merită nimic, niște străini și niște anonimi. Dar îi vei servi pentru că ce ai simțit când te-ai întâlnit cu stăpânul a fost o trimitere. Du-te! Du-te la spital, du-te la pușcărie, du-te la cel ce nu are apă, mâncare, îmbrăcăminte, du-te. Dacă nu te închini, te vei simți un împărat în lumea asta, stăpân pe bani, pe clădiri, pe business-uri, pe tinerețe, pe cetățenie, și vei face doar ce vrei. Când vei merge să te închini și te vei întâlni cu el, el îți va spune: tu știi ce am făcut eu când am fost pe pământ? Știi că n-am avut timp uneori să mănânc și să dorm? Ai vrea să mă emiți? Du-te! Și simți că trebuie să te duci. Nu te poți opri, trebuie să te duci. Dar când nu te închini și vii la biserică pentru ca să vii odată în 3 luni să nu-ți pierzi calitatea de membru de la Biserica Betania, sigur că în absența închinării nu există nicio preferință pentru slujire și nicio pasiune. Totul e făcut din obligație. Cum ți-ar sta ca soț să știi că persoana cu care ești căsătorit a acceptat din obligație și îți face mâncare din obligație și te îmbrățișează din obligație? Asta simte Dumnezeu când vii din obligație aici. Închinarea nu este nimic obligatoriu, e desfătarea inimii, este expresia dorului, e frumusețea îmbrățișării din dragoste. Asta este închinare, iar consecința ei este slujire. Închinarea se face la templu, dar slujirea se face la Betesda, unde sunt nenorociții și prăpădiții și complexații și stresații și frustrații. Al treilea lucru pe care vreau să-l menționez este că Domnul Iisus știa cine este slăbănogul. Biblia menționează în versetul 7: fiindcă știa că e bolnav de multă vreme. Sunt așa de fericit acum când fac afirmația asta, pentru că dacă a știut de câtă vreme e bolnav omul ăla, înseamnă că știe de cât timp am povara pe care o am, mă confrunt cu problemele cu care mă confrunt, nu aștept să mă ajutați, nici măcar să mă înțelegeți. Îmi este suficient să știu că el știe. Știe toate detaliile. Știe cine sunt eu cu adevărat pentru că nu a auzit la Home Depot sau la Starbucks. El știe. El nu știe din auzite, el știe. El știe cât de veche este purtarea poverii. El știe că sunt aproape obosit. El știe că sunt doar un om. El știe datoriile, știe problemele, știe tot plânsul dumitale. El știe, știe de când ești așa. Totul e monitorizat mai bine decât la spital. Totul e monitorizat ca în cer. Totul știe. Să nu te temi, să nu te simți singur, să nu crezi că ești o victimă, să nu te prăpădești, să nu te dai de ceasul morții. Ascultă-mă, El știe. Trebuie să ai încredere în El. El știe. Și vine o clipă când hotărăște să te viziteze și să se schimbe totul. Trebuie să fii credincios și când ești la Betesda și când ești la templu și când ești departe de amândouă. Trebuie să ai încredere în El. El nu-i ca omul. El nu-i ocupat. Obișnuiesc să-i sun pe oamenii din biserică când e ziua lor. Ieri am uitat să sun pe cine a avut ziua de naștere. Și soția mea mi-a spus, ai sunat, n-am sunat, că am uitat și datorită botezului și toate, am uitat, n-am avut timp. Dacă Dumnezeu ar fi ca mine, te-ai rugat degeaba. El știe. Îți spune ceva inima când aude cuvintele astea? Poate ești un om bătrân și bolnav. Poate nu mai dă nimeni 2 cenți pe dumneata. Poate te simți disprețuit și împins la periferie, la periferia unor relații unde ai fost important cândva. Și acum că nu mai ai bani, că nu mai ai tinerețe, că nu mai ai ce ai avut, oamenii te împing, te exclud. Ascultă-mă, ține minte această afirmație, El știe de când ești așa. Al patrulea lucru, slăbănogul nu știe. El nu știa cine este Iisus. Extraordinar! Iisus știe cine este El, dar El nu știe cine este Iisus. De ce trebuie să fie tratat Dumnezeu cu așa mare nedreptate? De ce El să aibă timp de mine și eu nu de El? De ce în memoria Lui trebuie să fie un loc pe care scrie Luigi Mițoi? Și în memoria mea nu trebuie să fie un loc pe care scrie Iisus Hristos din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Mesia, Emanuel, Hristosul care a murit pentru oameni. De ce? De ce atâta nedreptate și nu pe orizontală? Este interesat că slăbănogul nu-l întreabă cine este după ce îl vindecă. Se duce la el și îl vindecă. 38 de ani, frate Daniel. 38 de ani a stat întins ca o scândură. Era singur, era amărât, era frustrat. Se uita că Betesda era lângă templu și se vedea cupola templului probabil. Și spunea, n-am fost niciodată în curțile casei Domnului. Sunt evreu, n-am fost niciodată. Și vine Dumnezeul acestui univers și Dumnezeul acelui templu și îi spune, știu de când ești așa, ești de 38 de ani, ridică-te. Și omul se ridică, se face bine, aleargă, dar nu îl întreabă, ascultă-mă, cine ești? Când Manoah s-a întâlnit cu un înger și când îngerul i-a spus mesajul de la Dumnezeu, Manoah îi spune, spune-mi, te rog, cine ești, cum te cheamă, ca să-ți aduc o jertfă. Iar ăsta nu e în stare să spună, binefăcătorule, cum te cheamă. Așa, pentru sufletul meu, că m-ai scos din nenorocire, din boală, din disperare și din rușine. M-ai ridicat cum nu știam că se poate întâmpla. Spune-mi cum te cheamă ca să te pomenesc. Să rămâi în inima mea la loc de cinste. Știți ce face? Pleacă. Pleacă fără să zică nimic. Inadmisibil, imposibil, incredibil. Există astfel de oameni, da. Doamne, Doamne, Doamne. Domnul Iisus se duce și se întâlnește intenționat cu el. Și îi spune ceva. Știți ce face după ce se întâlnește Domnul cu el? Se duce la preoți și îl trădează. Și spune, știți cine e cel care m-a vindecat? Este Iisus. Și Biblia încheie cu următorul verset. Din pricina aceasta, iudeii au început să-l urmărească pe Iisus și să încerce să-l omoare. Cel pe care Hristos l-a vindecat, l-a trădat. S-a dus la preoții cei mai de seamă și a spus cine l-a vindecat. Dar n-a avut niciun interes în Iisus, nici să-L întrebe cine e, și după ce a aflat din întâmplare, nu se mai pomenește în cartea aceasta niciodată de El. Deloc și nimic. Acum înțelegeți de ce am pus în introducere întrebarea: care e folosul vindecării? La fel de inexistent a fost bolnav ca și după ce s-a vindecat. A investit Dumnezeu în el degeaba. L-a vindecat Dumnezeu degeaba. Interesele împărăției lui Dumnezeu au fost la fel de neîmplinite de el, și în boală și în sănătate. L-a făcut Dumnezeu sănătos, dar nu pentru împărăția lui Dumnezeu, ci numai pentru el. L-a ridicat un pic mai sus, unde era întins, l-a ridicat un metru deasupra. Dar a rămas la fel de indiferent. Ce folos are o astfel de vindecare dacă nu aduce glorie lui Dumnezeu și nu aduce slavă? Mă opresc spunând în încheiere următoarele cuvinte: tot ce facem și suntem ar trebui să-L onoreze. Însă atunci când ne face bine, cu atât mai mult. Ne putem permite să plecăm fără să spunem mulțumesc. Uităm de El ca și cum este ultima persoană din viața noastră. Trebuie cineva să ne mustre ca să venim să ne întâlnim cu El, pentru că întâlnirea este obligatorie. Aceasta este marea jenă a creștinismului și marea mediocritate care face islamul să prospere, iar creștinismul să se ducă în jos. Asta a făcut Biserica Anglicană să pună pentru prima oară în istoria ei de câteva sute de ani episcop o femeie, pentru că s-au terminat bărbații. Și asistăm astăzi la malformații spirituale în Biserica Creștină doar pentru faptul că, în loc de închinare care pornește din inimă la inițiativa unui suflet iubitor de Dumnezeu, a rămas doar obligația de a mai veni la biserică din când în când. Dimineața aceasta mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun că în lumea asta sunt 7 miliarde de oameni. Câți închinători? Nici nu mă interesează. Important este cum sunt eu. Te rog că ești fratele meu. Te rog, și pentru dumneata a fost la cruce. Și spre dumneata a arătat degetul când a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Te rog, în dimineața aceasta gândește-te cu anii care ți-a mai rămas, ce vrei să faci. Gândește-te ce vrei să faci. Iisus te iubește. Ești sigur că-L cunoști? Sau cunoști doar o religie și un buchet de tradiții pe care le-ai servit crezând că acela e adevărul? Aș vrea să ne rugăm, și în rugăciunea aceasta știu că Duhul Sfânt e în stare să călăuzească fiecare inimă. Vă invit să vă ridicați.